творчасці.
Привітанні, шановні слухачі, я Інна Сабалєвська, рада вітати вас на хвалях каналу «Культура» у нашому проєкті «Витоки творчості». І сьогодні у нас у гостях казкотерапевт і гульнявий практик Любов Бардовська.
Коли ми будемо заставатися такими серйозними, такими метанакіраваними, у нас якби не хапає уваги побачити різностайність життя.
День добрий, Люба. Рада вітати вас у нас у студії. Ви називаєте себе казочницей. Що це значить?
Я тая, хто складає слови і проживає життя як казку. Казка – це такий вид оповіду, де є герой чи героїня, є особливий шлях з некими там складаностями або там досягненнями, переодолюваннями. Ось з тим досвідом, який чоловік отримлює. Ось і з тим моментом, де він становиться крішечку іншим. Де він розуміє то, чого не було відомо до того, як він виправився у гэты шлях. Ну, а що тычыцца сказкатерапевта, гэта моя магчымасць пра сказку, ну, неяк так восстанавлюваць і дапамагаць людзям у жыцці. Вось, што робіць казка? Як што робіць гульня, так і што робіць казка? Што робіць казка з чалавекам? Яна дазваляе чалавеку побачить, спочатку доведаться, а потім побачить, що поміж тим, що ми бачимо у житті, і тим, що я ще у гэтым житті ёсць, нейкая там цуды, незвычайные некие шляхи, якія не бачна вачыма. Гэта ўсё дапамагае побачить казка. Казка дадае ў наше жыццё элемент цудаў. Ну вось, зараз весна. І ўсё можа падавацца казкай, таму што толькі ўчора гэтыя дрэўцы і лісцікі іх не было бачна, а потым у адзін момант вось крышачку яшчэ сонейка прыгрэе, і гэты цуд жыцця ён як бы будзе раскрывацца. І вось у сказкатерапіі гэта той момант, калі пра сказку можна працаваць з разнастайнымі чалавечымі складанымі момантамі, якімі, ну, треба знайсці шлях, каб чалавече життё стало вось таким життярадасным, открытым, таким паўнафарматным.
Люба, вы таксама называеце сябе майстар гульні. Што гэта такое?
А што тычыцца майстра гульні? Я чалавек, які робіць гульні, які вядзе гульні. Што гэта за гульні? Гэта могуць быць гульні для дзяцей, і тады я называюся педагог гульні. І гэта самы такі сучасны шлях у адукацыі. Вось. І яшчэ гульні для дарослых. Гэта як вось звычайныя настолкі, у якіх гуляюць людзі, але з момантам той самай трансфармацыі. І таму такія гульні называюцца трансфармацыйнымі. Гэта такі псіхалагічны інструмент, які дазваляе чалавеку даведацца ў гульнявой форме пра сабе нешта такое, чаго немагчыма даведацца, калі ты проста жывеш сваё жыццё. Вось прыходзяць людзі. Гульні бываюць індывідуальныя, групавыя, онлайн, офлайн. І гэта той момант, калі звычайна на стале з'яўляецца нейкая умоўна мапа. Але гэта не мапа, гэта гульнявое поле. Поле гульні гэта можа быць, ну, узгадайце, шмат настольных гульняў, да? Шмат хто гуляе там у Діксі, Тымаджынары, розныя манаполіі, амаль што кожны ведае. Любыя хадзілкі, брадзілкі, усе гэтыя настольныя гульні. Але трансфармацыйныя гульні будуць адрознівацца тым, што перад тым, як вы пачнеце гуляць, важна усвідоміць запыт. Чаго я хачу? Куды я хачу прыйсці ў сваім жыцці? Гэта вельмі файны фармат, таму што вы можаце як бы крышачку падняцца над сваёй рэчаіснасцю і адчуць, што насамрэч у такім шырокім фармаце я жадаю. І гэта можа быць амаль што любая сфера жыцця. Проста калі вы ў гэта гуляеце, у гэты момант нешта ўнутры такое сур'ёзнае расслабляецца, і вы можаце пагуляць з гэтым. Вы можаце паспрабаваць іншыя стратэгіі. То бок вось вы ў жыцці прыходзіце, кулаком па столі, бах, не па столі, а па сталу. Па столі гэта трэба яшчэ паспрабаваць. Вось, і атрымліваецца, да? І атрымліваецца, што ў гульні вы можаце знайсці іншы варыянт, і вы можаце яго пражыць у бяспечных такіх умовах. І потым вы можаце гэты досвід несці далей. Жыццё, ну, мяняецца, новы ракурс з'яўляецца, новая плынь. А як можна прыйсці да гульні ў дарослым узросце і асабліва да казкі? Да казкі самы лёгкі і папулярны шлях – гэта калі ў тваім жыцці з'яўляюцца альбо твае асабістыя дзеці, альбо ты з'яўляешся там выкладчыкам, настаўнікам, педагогам. Дзеці да 7 год, яны агулам жывуць у свеце казкі. То бок гэта такі чароўны свет. Дарэчы, у казкі ёсць розныя па ўзросце розныя казкі. То бок усё пачынаецца з такіх каратенькіх, маленькіх, якія паўтараюцца, а потым прыходзіць узрост там 4-7 год, але зараз ён можа быць як крышку раней, так і крышку пазней, чароўныя казкі. То бок казкі, дзе вось гэтае вось чараўніцтва ажыццяўляецца. Потым з'яўляюцца пабытовыя казкі, таму што дзеці падрастаюць, яны ўжо такі перадпадлеткі альбо падлеткі, ім трэба вучыцца жыццю. Казка бытавая вучыць, як там стасункі складаць, што рабіць з тым, калі збіжала адзіяла і прастыня. Ну, вось гэта як прыклад, да? Вось. Можна прыйсці да таго, што агулам у нашым жыцці ёсць месца казкі. І таму можна прыйсці праз асабістых дзяцей. Я прыйшла праз той шлях мацярынства, які з'явіўся ў мяне. Калі ў мяне з'явіўся першы дзіцёнак, я зразумела, што з яго моцным, такім актыўным рытмам трэба яго неяк запавольваць. Таму рытмічныя казкі такіх дзяцей неяк так структуруюць, такі маршык выдаюць. І сказкатэрапеўты, дарэчы, вельмі добра ведаюць, у залежнасці ад таго, у якім стане дзіцёнак, якую казку падабраць, каб неяк так выраўняць, каб жыццё станавілася такім больш камфортным, лагодным. Вось, гэта той шлях, як я прыйшла, а потым стала зразумела, што я той чалавек, якому, ну, дарэчы, як любая жанчына, жанчыне важна выгаворваць нейкія моманты. І ў мяне з'явіўся такі няпросты перыяд у жыцці, калі я не магла ўжо выказваць гэта ўсё чалавеку, які побач, я пачала пісаць. І першапачаткова гэта такі вольнае пісьмо, фрырайтынг, такая даволі знакамітая тэхніка, і потым ты разумееш, што форма таксама важна. І мая форма, якая мяне на гэтым шляху вяла, там расшырала, напаўняла, гэта быў такі вось момант казкі, калі я прыносіла. І яшчэ быў цудоўны момант, звязаны з гуртком сторытэйлінга. Вось, я прыйшла на гурток, дзе мы вучыліся складаць свае гісторыі і ўрэшце рэшт пісалі сказкі. Гэта вельмі важна, я вельмі ўдзячна за той перыяд. Ну, а што тычыцца гульні, гэта ўжо шлях праз педагогіку. Калі я пачала займацца педагогікай, мяне таксама жыццё туда прывяло, і зноў-ткі праз асабістых дзяцей, але і праз дзяцей, якія прыходзілі звонку. Дзяцей, якія хацелі, ім так цікава было слухаць, то бок пра што б я не распавядала, яны гатовы былі слухаць і слухаць. І першапачаткова я была фатографам, які прыйшоў да таго, што мне больш цікава выкладаць, і ў мяне быў курс па выкладанню фатаграфіі менавіта дзецям. І пасля гэтага я ўжо стала там і ў іншых сферах таксама выкладчыкам. І там мы зрабілі ігратэхнічны гурток. Гэта быў гурток па складанню гульняў. У нас была ідэя, каб мы складалі нашым вучням адукацыйныя гульні. Гэта такі, ну, такая вышыня ў гульнявой вось нейкай такой іерархіі, то бок, ну, зразумела, што трансфармацыйныя нейкія містэрыяльныя гульні, гэта такая вершыня, але я ўжо як чалавек, які шмат вядзе і складаў розных гульняў, зрабіць якасную адукацыйную гульню, у якую цікава і плённа гуляць, гэта для мяне вось вышыня.
Потоки творчості.
У моїм житті увесь час білоруська мова так чи інакше якби заходила у моє життя. Першопочатково у мене був шиковний викладчик Анатолій Васильович, привітання вам, коли ви почуєте, який просто щиро усім серцем ось любив, кохав то, що робив, і коротей, ну, ми так само закохалися. І як інший мой викладчик по фотографії казав, каб предмет вам подобався, варто, каб чоловік, який викладає, вам так само подобався. І тому я почала захоплятися білоруською мовою. Потім у мене був коротенький шлях, де мені прийшлося інакше поглядіть на мову. Так ось шлях до білоруської мови – це шлях праз чудових людей у моєму осяроді, тому що тоді з'явився такий гострий момент, що ми висвітлили, що діти, які зараз навчаються у школі, у великій кількості, ну, якби, недолюблюють, це м'яко кажучи, мову, то бок їм тяжко її розуміти, а яна їм подається непригожей. І тоді ми видвинули таку гіпотезу, що коли білоруську мову буде викладати чоловік цікавий, чоловік улюблений у свою справу, у мову, то діти за ним пойдуть. Праз два місяці викладання, до речі, як це було, у нас було дві наставниці. Основна наставниця, педагог, яна вела більшість предметів у ось початковій школі, тоді третій клас був, а я була другим педагогом, і моя функція була увесь час розмовляти по-білоруську. То бок, ті предмети, які, ну, ми поміж собою ще ділили, я ще вела навокольний сусвіт. Ось, я додавала некі нові слова, коли ось математику викладали. На русській мові було цікаво, що я просто на одній із часток доски писала переклади тих чи інших слов, паралельно діти, ну, ніяк замацовували ось свої веди. Ну, зрозуміло, що білоруську мову, білоруську літературу вела цілком у той момент я, але основу писав ось практикуючий педагог, тому що у мене інша едукація, я у той момент тільки виходила на становлення себе як педагога.
Розкажіть, калі ласка, про ваш гульнявий проєкт «Живі історії міста».
У хуткім часі натуральним чином з'явився проєкт, який називався «Живі історії міста». Спочатку це був такий формат, коли ми збиралися, ми запрошали сім'ї. Ось, я якраз була гульнєпедагогом, який робив увагу, якби такий акцент, на що буде цікаво дітям. Ось, моя напарниця чудовна Ірина, яна чоловік, який вельми добре ведає професійно ботаніку. Яна водила, показувала нам різні рослинки. Ось, а я додавала ось такі гульняві формати у гэта ўсё. Але потім гэта частка життя завершилася і з'явилася нова, коли я стала водити екскурсії такі маленечкі по городу зацікавленим людям. Вони називалися «Живі історії міста», де особливість їх була і з'являється у тим, що гэта формат, де історію розповідають древи. То бок я, як чоловік відчувальний, чоловік з широким таким баченням, я розповідаю про те, як древи, які заховалися у Мінську, пам'ятають історію тих місць, де вони засталися. Ви можете звернути увагу на чудовний дуб Волод, який був у Ляховці і зараз застався там і росте чудовний його син Волод Володович, той же камінь дід, який побач був, ось різностайні історії, які я розповідаю, були там.
Я ведаю, што кожную пятніцу вы робіце прамыя эфіры і трансляцыі сваіх казак. Дзе гэта можна пабачыць?
Асноўную дзейнасць на сённяшні момант я веду ў сваім інстаграме. Ён называецца як маё імя Любовь Бардовская. Там напісана, што я казачніца, чалавек, які складае казкі. Я ствараю казкі для дарослых, для людзей, якія могуць пачуць праз метафару адказ на сваё важнае пытанне, якое ёсць у яго жыцці. То мне вельмі важна, каб гэта было бяспечна, экалагічна, з павагай да людзей, да свету цалкам.
Вытокі творчасці.
Дякую вам, Люба, за тое, што падзяліліся сваім унікальным досведам. Жадаю вам натхнення і творчых адкрыццяў. Ну, а нашым слухачам нагадаю, што сёння ў нас у студыі была казачніца і гульнявы практык Любоў Бардоўская. На гэтым я, Інна Сабалеўская, развітваюся з вамі да наступнага аўторка на хвалях канала «Культура» у нашым праекце «Вытокі творчасці».